Сёння Бенедыкт XVI павіншаваў патрыярха Копцкай праваслаўнай царквы Тавардаса II з інтранізацыяй на гэту пасаду. Іерарх быў абраны копцкім папам 4 лістапада. У пасланні Бенедыкт XVI запэўніў Тавардаса II у малітве аб багатых духоўных дарах, неабходных, каб весці духавенства і свецкіх па шляху святасці, на карысць дабра народа і ўсяго свету, а таксама гармоніі грамадства ў цэлым. Святы Отец узгадаў аб папярэдніку копцкага патрыярха папе Шанудзе III, яго ўкладзе ў справу экумінізма. Яго клопат аб паляпшэнні адносін паміж хрысціянскімі цэрквамі умацоўвае нашу надзею на тое, што ў адзін цудоўны дзень усе паслядоўнікі Хрыста стануць адно ў любові і згодзе, чаго так жадаў наш пан, напісаў папа. Бенедыкт XVI запэўніў новаабранага копцкага патрыярха ў малітве, усведамляючы вялікія цяжкасці, якія яго чакаюць у духоўным і пастырскім служэнні.